Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың инвестиция советы утырышын уздырды. Онда 9 инвестиция проекты қоралды. Шалыда медицина үшін гепарин жиштіру бойынша заманша жиштіру комплексін түзу планлаштырыла. Ол 2027 жылда тулы көәтіне іші башлар деп көтілі. Утырышта Питерәш районында төзіліш инструментлары заводын төзу проекты тәкъдим ителде. Барлыгы 60 яңа эш орны булдырылачак. Зур Идел мегапаркының инвестиция проекты да күрсәтелде. 2025 елда Иделне сауыктыру федераль экология программасы буенча Казанның Атар һәм Победилово торак пунктлары янындагы ләм кырларын рекультивацияләү эшләре тәмамлана. Бу участокта гомуми файдаланудагы инфраструктура төзергә планлаштыралар. Қозанның Вахитов районында заманша қунахана комплексін тізу қоралған. Проектта комплексні шәһәр инфраструктурасына интеграциялеуге ойрым иқтибар беріләшәк. Ул қунақларға транспорт білән барып жету һәм ілімті яғыннан оңайлықлар тудырашак. Барлығы 270 іш орны бұлдырыла. Рістам Миңниханов объектінің қатларын сақлау зауырлығын біләп өтті. Қунахана әлігі территорияның тышқы қияфетін бұзбасқа тиешлігін ескертті. Утырышта Шаллыда йөк тагылмасы, ярым принцип техникасы, махсус техника, коммерция транспорты өчен махсус системе құрылмалар жештіру заводын тізірге тәкдим ясалды. Түбәк экология операторы җәмгыяте калдыкларны эшкәртү буенча югары нәтиҗәле автоматлаштырылган комплекслар төзү буенча ике проект тәкъдим итте. Предприятиеләрне Лениногорский һәм Тукай районнарында урнаштыру күздә тотыла. Шаллыда яңа балалар тренерләндерү үзәген төзү проекты да бар. Инвестиция советы барлык тәкъдим ителгән проектларны да хуплады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов хөкүмәт йортында Идел буе төбәк-ара табигатьне саклау прокуроры Александр Илюшин белән очрашты. Алар экология һәм табигатьтән файдалану өлкәсендәге актуаль мәсьәләләр, шулай ук табигатьне саклау законнарын үтәү өлкәсендә киләчәктә хезмәттәшлекне дәвам итү турында фикер алышты. Очрашуда Рөстәм Миңнихановка Идел буе төбәк-ара табигатьне саклау прокурорының яңа урынбасары Дмитрий Трусовны тәкъдим иттеләр. Элегрәк ул Пирим крае прокуроры урынбасары булып эшләгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов Динамо Акбарс хатын-кызлар волейбол командасы җитәкчелеген легендалар кубогын яулаулары белән котлады. Турнирның финал уенында Казан волейболчылары Санкт-Петербургның Ленинградка командасын 3-0 исәбенә җиңде. Сезнең чираттагы зур җиңү илебез волейболы легендалары кубогы белән котлыйм. Сезнең ышанычлы, югары техник уеныгыз, зур чыдамлык, җиңүгә кагышмас ихтияр белән бергә көндәшләрегезгә бернинди өмет калдырмады. Бу Динамо Барсының фикердәшләр һәм үз эшенең чын профессионаллары командасы булуының иң яхшы дәлиле дип билеп үтте Рөстәм Миңниханов. Татарстан рәисе легендар волейболчы Инна Рыскальгә осталыгы, Динамо командасы традицияләренә тугрылыгы өчен рәхмәт белдерде. Ул командага киләчәктә дә уңышлар теләде. Казанда БРИКС саммитына шәһәрне һәм юлны цикләндерүгә 8 миллиард сумга якын акча тотылган. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Татарстан башкаласы мэры Илсур Метшин сөйләде. Бу барлык дәрәҗәдәге бюджетларның турыдан-туры инвестицияләре генә. Чынлыкта исә сан шактый күбрәк. Буларның барысы да киләчәктә безнең халык файдасына булыр, диде шәһәр башлыгы. Саммитка Казанда 18 парк һәм сквер цикләндерелгән. Башкала урамнарында 56 мең агач, 41 мең куак утыртылган, 15 мең квадрат метр мәйданда чәчәк бакчалары булдырылган. Моннан тыш шәһәрдә 26 чакрым кабель линиясе салынган, 1 меңнән артык терәк һәм 3700 яктырткыч куелган, фонтан хуҗалыгын тулысынча яңартканнар. Блокта яңа фонтандар эшләтеп җибәргәннәр. Җәйрүләр йөри торган Бауманурамы реконструкцияләнгән. Җәйрүләр өчен җир өсте кешеләренә яңа лифтлар куелган. 52 километр үткәргеч торбаш элтәре аштырылган. Җәмәгать транспорты инде 100 яңа автобус алган. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстан башкаласының иҗтимагый киңлекләрендә БРИКС саммиты алдыннан 600-гә якын яңа камера барлыкка килде. Камералар белән 11 метро станциясе янындагы җәяүлеләр кишүләре, кешеләр күп йөргән транспорт шишелешләре һәм Казанның туристик объектлары классланган. Шулай ук кунакларны урнаштыру һәм яшәү урыннарында провайдер элемтә каналлары аша югары тизлекле интернет һәм телевидение сигналы оештырылды. Озан экспоянда элемте база станциясының сыйдырышылығы 2 тапкырға арттырылған. Брикс саммиты вақтында Қозанның жәмәғәт транспорты үш күні графигі бойынша ішлейшек. Шәр үзәгі оша ұзушы қойбір автобус һәм троллейбус маршрутларының хәрәкәт схемалары үзгәртілі. Бұ хақта үшілік әдушен біде Башқарма комитет жетекшісі орынбасары Илдар Шакиров сөйләді. 22 октябрьден 24 октябрьге кадәр 10, 10А, 30, 35, 35А, 22, 89-нче санлы автобус маршрутларының хәрәкәт схемаларына үзгәрешләр кертелә. Алар Вишневский, Назарбаев урамнары буйлап шәһәр үзәгенә кермичә, Вахитов мәйданына кадәр һәм алга таба үз маршрутлары буенча барачак. 22-89 маршрутлар Ленин дамбысы бойынша түгел, ә Волгоград, Кралин урамнары, Ямашев проспект аша Адараски урамына бұрылып, Миллениум күперіне шығашақ. Саммит вақытында 2 автобус маршруты ябыла. 28-28А автобус маршрутлары тоқтатыла. Шул вақытта олардан файдаланған пассажирлар Яңа Савин районынан Вишневский урамына қадар 35-ші маршрут автобусында. Әкері юнелеште 43-ші автобус маршрутында бара алашақ. Шулай оқ шәһәрдә вақытлыша 2-ші, 3-ші, 5-ші һәм 7-ші троллейбус маршрутлары ябыла. Барлык үзгәрешләр белән шәһәр мэриясе порталында һәм 223, 28, 28 кайнар линия телефоны аша җентекләп танышырга мөмкин. Маршрутларны үзгәртү турындагы белдерүләр тукталыш павильоннарында да урнаштырыла. Соңгы 5 елда Татарстанда барлыгы 51400 СССРга исәпләнгән 82 сәчилек комплексы һәм ферма төзелгән. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Узган ел 10600 төрлеккә исәпләнгән 19 сәчилек комплексы, ә бу ел 6200 урынлы 8 ферма файдалануга тапшырылган. Алар Бегелмә, Кукмара, Алабуга, Саба, Кайбыш, Баулы, Балык бисәсе һәм Актаныш районнарында салынган. Ел Ахырына кадәр тагын 13 меңгә якын сыерга исәпләнгән 15 комплекс ачылырга тиеш. 4 ноябрьдә Душәмбедә халыклар бердәмлеге көнендә Россия халкы ял итәчәк. 28 октябрьдән 2 ноябрьгә кадәр 6 көнлек эш атнасы була. Исезгә төшерәбез. Халыклар бердәмлеге көне ел саен 4 ноябрьдә билеп үтелә. Әлеге дәүләт бәйрәме 2004 елның 29 декабрендәге федераль закон нигезендә гамәлгә куелган.